Slušate emisiju U središtu pažnje,
cijelog
programa Radio Beograd.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, počinje još jedna debatna emisija na prvom programu Radio Beograda. U debati učestvuju predstavnici tri liste koje izlaze na parlamentarne izbore 21. juna.
Izbori 2020.
Društvo i institucije, to su teme današnje debatne emisije, kako funkcionišu pravosuđe, obrazovni, zdravstveni sistem i šta bi učesnici izbora promenili ako dođu na vlast. U studiju su Sofija Vukajlović, lista Sergej Trifunović, Pokret slobodnih građana. Dobar dan.
Dobar dan.
Aris Movsesijan, lista Nek maske padnu, Zelena stranka, Nova stranka. Dobar dan.
Dobar dan.
Sloboda Nikolić, lista Ruska stranka. Sloboda Nikolić, dobar dan.
Dobar dan.
Poziv smo uputili i predstavnicima liste Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor, koji se na taj poziv nisu odazvali. Evo da počnemo sa vama, gospođo Vukajlović. Šta je po vama najveći problem društva u Srbiji?
Pa problem je što mislimo da nam je najugroženija država, a u suštini je najugroženije društvo. I suština je da već decenijama vlada princip neke negativne selekcije, što se na svim nivoima spočitava protiv novih ljudi i ideja, iako su svima deklarativno puna usta priče da nam je baš to potrebno. Ovaj princip važi na svim fakultetima, u firmama, ustanovama, kulture, svuda. Ono što je onaj ko je na poziciji uvek bira gore kod sebe da bi mu jednog dana ne bi bio konkurencija. Dugoročno mi nazadujemo, a pametniji odlaze na mesto gde će imati podršku jer oni nemaju ni priliku.
Znači vi smatrate da je negativna selekcija problem broj 1?
Da, svakako, jer ljudi beže od konkurencije, ne shvataju da je dobra konkurencija zapravo dobra i za posao i za društvo i za sve institucije, jer vi kad imate dobru konkurenciju onda imate zašto i da se trudite.
Hajde da čujemo od ostalih učesnika u razgovoru. Šta vi, gospodine Nikoliću, mislite da je problem broj 1 ovog društva?
Pa evo, ja bih počeo od jedne institucije koja nadzire ove izbore, na primer od Republičke izborne komisije, sa kojom mi, odnosno moja lista, ima negativno iskustvo. Oni 2014. i 2016. Iako smo registrovani kao stranka nacionalne manjine i delimo puni 7 godina, evo i 2020. moramo sudskim putem da ostvarimo to pravo. Znači, Republička izborna komisija je stranačka izborna komisija, znači pod kapom velikih stranaka, i uglavnom se tako i ponaša, dok je u svetu to nezamislivo. Članovi republičkih izbornih, odnosno njihovih izbornih komisija, su nezavisni eksperti, znači koji ne pripadaju ni jednoj stranci. I evo, kao primjer, oni su održali 157 sednica. Oni drže neke noćne sednice, sinoć su zasedali u 11 sati i završili u 1 sat. To je bilo tako, je bila i 156. sednica. To je samo jedan primjer koliko smo mi koliko su te institucije pod kapom vlasti. I pošao sam od, konkretno što se tiče nas, izbornih stranaka, od nje, ali tako je, ništa nije bolja situacija ni u sudstvu, nije...
Dobro, ušli smo tako u temu, institucija. Dakle, čuli smo negativna selekcija, Republička izborna komisija. Aris Movsesijan, po vašem mišljenju, šta je glavni problem ovog društva?
Ja mislim da je glavni problem društva nedostatak demokratije. Dakle, mi smo u jednom periodu razvoja Srbije između 2000. i 2004. godine, pa i malo kasnije, imali jedan uspon u tome što se zove demokratija. Postojala su određena pravila igre koja čine demokratiju, a onda su ta pravila igre pala u jedan zaborav i vi imate sada nešto što se zove teško smenjiva vlast. Dakle, to je nešto što čini problem na svim nivoima, institucije ili ne institucije, i u običnom životu imate problem da se uopšte ne razvija demokratija, što je cilj ovog našeg društva, nadam se, i nadam se cilj svih nas. Pa danas tako imate ljude, ja ne bih mogao da se zakunem da li je Srbija zemlja koja je opredeljena za demokratiju ili je možda čak opredeljena za neku autokratiju ili nešto. Nisam siguran da iz javnog mnjenja mogu da pročitam da želimo da uspostavljamo i dalje demokratska pravila igre i da se ponašamo u skladu sa njima.
Da li je Srbija zemlja opredeljena za demokratiju, gospođo Vukajlović?
Pa ja mislim da mi nekako mnogo pričamo o demokratiji, a ništa da uradimo da bi tu demokratiju sproveli u delo.
Šta biste vi uradili? Evo, kad biste došli na vlast, šta biste u tom domenu uradili?
Po pitanju demokratije, ili institucije, pa kad su u pitanju institucije, nekako tu ljudi očekuju da je sam dolazak na poziciju tih nekih demokratskih opcija, da će se na nekim ruševinama podići novi dizajn institucija i svega što već postoji. I slabo ko radi razmišlja o tome da mi prvo moramo iz pepela da podignemo sve ono što je godinama ugnjetavano.
Znači, jel uvek moramo iz nekog pepela? Imali smo za sobom, na primjer, 5. oktobar.
Da li se 6. nikada nije dogodio? Nekako se 6. nikad nije dogodio, jer smo mi mislili da smo 5. oktobra potpuno završili posao i da sad možemo da odmaramo, da će se stvari razvijati same od sebe. Dakle, ono za što svi treba da se borimo, ne treba ponovo revolucija na ulicama, ne trebaju nam žrtve, ne treba nam spaljeni parlament. Mislim da je to ta neka preagresivna retorika.
Treba... A šta biste evo vi konkretno uradili? Kakvi su to potezi da bi se društvo demokratizovalo?
Ajde prvo da animiramo ljude da moraju da shvate da je izlazak na izbore neophodan da bi postigli neki rezultat. Moramo da motivišemo, ljudi su izgubili motivaciju da tog 21. juna uopšte odu do svojih biračkih mesta i misle da će se nova vlast i demokratsko društvo postaviti samo od sebe. Ajde da prvo se pokrenemo, da zaokružimo tu neku svoju novu opciju na tim listićima, pa onda da pričamo šta bi uradili dalje. Znači, moramo da krenemo od početka. Ne možemo graditi, kao što sam rekla, nove stvari na lošem dizajnu, nego moramo da krenemo od početka i da gradimo sa temelja.
Da li se vi, gospodine Nikoliću, slažete sa tim da nam fali zapravo demokratizacija društva, i ako se slažete, šta bi vaša lista u tom kontekstu radila?
U svakom slučaju da fali nam, znate, ja imam dovoljno godina da pamtim i vreme Saveza komunista, i oni su imali negde oko 700.000, možda neku hiljadu više članova, tako i sada vladajuća stranka ima oko 700.000, ali u to vreme Saveza komunista moglo je se, i ko nije član Saveza komunista bez partijske knjižice da dobije posao. Znači, nije bilo tako strogo partijski uslovljeno, dok je sad praktično nemoguće dobiti mesto ni čistačice u hotelu, a da nije član vladajućih partija SNS-a ili SPS-a. Znači, prestoji nam mukotrpan put, i mi smo mislili da će se to promeniti posle 5. oktobra. Institucije nisu zaživele. Težnja je svake vlasti da ima još veću vlast, da ima apsolutnu vlast. I mislim,
imate
da
li vi recept kako se to rešava?
Pa imamo recept, ali znate šta... Kao i ovde, kao i u svim državama, postoji sprega politike i biznisa, znate, i to je dosta teško realizovati. Mi koji imamo skromne i male kapacitete i manje stranke, i pogotovo koje se nalaze van Beograda, mislim da možemo samo da iniciramo i da u perspektivi se stvori jedan jači blok, i možemo reći, na jedne strane je građanski, a na druge strane, znači, jedan blok koji je umerene desnice, i da iznedi i da donese te neophodne demokratske promene koje su tako u ovom trenutku potrebne i za koje ima narod vapi. Činjenica da demokratije nikad nije dovoljno, ali vidimo da to ne, ipak ne funkcioniše. Ja, ja bar lično nisam zadovoljan kako se to funkcioniše.
Gospođa Vukajlović je spomenula da treba pozvati ljude da izađu na izbore, pa evo da otvorimo i tu temu izbornog sistema. Gospodine Movsesijan, po vašem mišljenju, kako i na koji način treba menjati izborni sistem, ne pojedinačne zakone, nego možda ceo izborni
da,
sistem.
Pa naša lista Nek maske padnu se zalaže za promenu sistema političkih institucija. Esencija toga bi bila da sada imamo 250 poslanika, mi zahtevamo da bude 150, od kojih se 100 bira direktno u 100 izbornih jedinica, tako da svako u svojoj izbornoj jedinici ima svog poslanika koji će ga zastupati u parlamentu. Onih 50 se bira ovako proporcionalno kao i sada, zato što je potrebno uskladiti, znate, manjine, rodna ravnopravnost da bude zastupljena, znači da možete da ispravite...
Šta se postiže tim smanjenjem broja poslanika?
Smanjenjem se postiže nepotrebnost. 250 je zaista veliko, to je jedna zaostavština koja niko nema nameru da je menja, zaista je prevelik broj poslanika. Vi imate još jedan problem sada u parlamentu, to je prevelik broj stranaka. Ja mislim da je ovaj saziv prethodni imao najveći broj stranaka ikada u parlamentu, a realno na terenu kad pogledate, to je onako, niko ni ne zna kako se zovu sve te stranke koje su zastupljene. Druga stvar je da se uvede kancelarski pristup, a to znači da nemate vladu koja se bira celokupno, nego se bira kancelar. Jedan čovjek odgovara skupštini i on postavlja ministre i ministarstva i odgovara pred skupštinom za rad vlade, za izvršnu vlast. A sa druge strane, imate da gradonačelnike i odbornike takođe i predsednike opština da se biraju direktno, tako da zaista imate zastupljenost da vi tačno znate ko je vaš odbornik, ko je vaš poslanik, ko je vaš gradonačelnik, da možete da ga pitate je li što si ovo radio, a što ovo nisi radio.
Da, recite mi još, cenzus je snižen za ove izbore sa 5% na 3%, kakav je stav vaše liste o tome?
Pa gledajte, mi... To je nešto na što mi nismo mogli da utičemo, niti je to opredelilo nas za izlazak na ove izbore. Naprotiv, mi se zalažemo za veći cenzus kada su u pitanju koalicije. To je jedan model koji postoji.
Stepenasti.
Tako je. To je čuveni stepenasti, gde što imate više članova u koaliciji, to vam raste procenat cenzusa koji morate da pređete.
Gospođo Vukajlović, ta vaše liste oko izbornog sistema, čitave ove priče, izbornih pravila, cenzusa, šta biste vi tu promenili, da li se možda slažete sa ovim što smo sada čuli?
Ono što, kada se PSG lomio između, pošto je prva naša odluka bio ovaj bojkot i to je nekako ovaj koronavirus i sve što se desilo ovaj vezano za ovaj cijelu tu priču, nekako je pokrenulo ponovo debatu u Pokretu slobodnih građana i kada smo odlučili da izađemo na izbore, nekako smo bili spremni na to da izborni uslovi neće biti bolji.
A zašto ste tačno odlučili da izađete na izbore?
Pa kako da vam kažem, onog trenutka kada su na naše adrese stizali navijači, onog trenutka kada su bile bakljade ulicama naših lidera, stvari su se drastično promenile. Nekako smo shvatili da ne možemo više da sedimo u foteljama i da vičemo bojkot, bojkot i da učestvujemo u nešemu što se zove pasivni bojkot. Pritom ta priča o bojkotu nije zaživela nigde sem u Beogradu. Tako da nekako i cela ta priča oko korone, vanrednog stanja je nekako bila neka pokazna vežba demonstracije sile. Kako bi to moglo u stvari da izgleda ukoliko mi budemo sedjeli zatvoreni i ne radili ništa? Dakle, to je nešto što je nas pokrenulo i shvatili smo da, iako znamo da izbori neće verovatno biti ni fer ni pošteni, zato što prvo ne možemo da dobijemo onoliko kontrolora koliko bi trebalo da se pokriju sva izborna mesta. Evropska unija i dalje ne šalje kontrolore zbog koronavirusa. Tako da, eto, odlučili smo da nešto uradimo i da se pokrenemo.
Razumem vaš stav. A šta biste u principu promenili kada je izborni sistem u pitanju? Evo, čuli smo, umjesto 250, na primjer 150 poslanika, pitaću i vas, gospodine Nikoliću, samo da...
Moj stav je da je potpuno okej da bude 250 poslanika, ali ono što je problem, to nije problem samo izbornog sistema, problem je celokupnog političkog sistema u Srbiji, je da se negde fotelje nasleđuju i da se ti ljudi stalno sede, tih 250 ljudi, tu je u principu stalno su ti neki ljudi koji su najaktivniji u skupštini, stalno su isti. Ajde da nekako svi se potrudimo da se pojave nova lica, nekorumpirani ljudi koji imaju ostvarene karijere, ostvarene živote i da dođu da kažu i da pokrenu nešto novo. Znači, nije tu problem više broja poslanika, problem je toga što se te fotelje iz mandata u mandat nasleđuju.
Hvala, gospodine Nikoliću, vi ste hteli.
Pa ja bih se složio sa gospodinom iz Nove stranke da trebalo bi da se smanji broj poslanika na 150, imajući u vidu broj stanovnika. Mislim da Ruska federacija ima 45 deputata, kao oni zovu poslanika. Mi smo 2004. godine imali pravedniji sistem, znate, jednu trećinu birala se po listi, a dve trećine stranka mogla da delegira da vidi kako su je radili odbornici, kandidati na pojedinim izbornim mestima. Sada to nije slučaj, znači mora da se zafiksira mesto. Jedan od zagovornika većinskog izbornog sistema, odnosno da se glasa za čovjeka, je mislim stalno gospodin Jovanović iz DSS-a Metla. Ali ako bi se primenio taj sistem u ovom trenutku, sve mandate na lokalu osvojila bi bar 90% bi osvojila SNS, ili to je sistem gde 51% dobija odmah, prolazi u prvom krugu, ili ako nema 51, ostaju dva kandidata i onda u drugom krugu se gleda. Mislim da je taj sistem u ovom trenutku nije prihvatljiv za Srbiju. Mi bi trebali da promenimo sistem. Mi smo imali 2.500 preletanja iz odborničkih dresova u celoj Srbiji da se ponovo vrati da odbornik ili poslanik ako je izabran na toj listi da gubi mandat ukoliko želi da napusti tu odborničku grupu ili poslaničku grupu.
E da, to je sad sledeći problem, problem preletanja. Kako ga rešiti?
Pa ovo donekle to rešava, pošto se personalno bira. Znači, vi ipak izaberete nekog poslanika i on zastupa tu vašu izbornu jedinicu. To jeste jedno od rešenja. I rešenje je smanjenje partija. Dakle, nije... Znate zašto je problem sada sa vladom? Zato što sada vladu čini ne znam koliko partija. Evo, ja mislim da niko od nas ovde sada ne zna. I to onda te manje stranke ili malo veće imaju ucenjivački kapacitet. I to je ideja čak i te kancelarske vlade. Dakle, da se izgubi taj ucenjivački gde vlada nema da prati jednu politiku koja je dobila na izborima, nego da kancelar koji je izabran verovatno od one stranke koja je postigla najbolji rezultat, koji je predstavnik te politike, onda zastupa tu politiku i postavlja svoje ministre tako. Inače, to je, ovo sve o čemu mi pričamo je u kontekstu toga da se poštuju zakoni i da se poštuje Ustav. Dakle, mi pričamo kao da je sve u redu, a mi vidimo da kršenje Ustava je svakodnevna pojava. I to je nešto što je sasvim druga tema po meni. Isto smo pričali o, ne znam, socijalizmu i ovome sada. Dakle, ovo društvo još uvijek nije doživjelo tranziciju. To je jedan drugi sada nivo ove cele naše priče. A pitanje je zašto se to tako dešava i zašto nikako da prihvatimo da moramo, kao neka Slovačka, Češka i ostalo, da najnormalnije prođemo jedan put kojim smo krenuli.
E pa zašto
dolazimo do tačke koja se zove loš ustav. Dakle, Ustav iz 2006. godine ne može obezbediti okvir da ovi zakoni, koji su, da se ispravlja sada zakonima, taj Ustav koji je tako na brzinu, čak mogu reći i nelegalno, donet 2006. godine. Tako da je neophodna, pogledajte na što nam liči pravosuđe, to je zacementirano i između ostalog.
To sam upravo htela sledeće da vas pitam.
Evo
kad ste spomenuli Ustav, samo da čujemo evo i druga dva sagovornika u studiju, dakle, da li biste promenili Ustav?
Pa, u ovoj situaciji ne. Da, zbog... Ako imamo u vidu zbog status Kosova i Metohije.
Da, zbog preambule.
Zbog preambule, da. U ovom trenutku, znači, naša stranka se ne zalaže za promenu Ustava.
Dobro, gospođo Vukajlović...
Pitate me, aha, o promjeni, pa mislim da je promjena Ustava trebala da bude neka kruna svega onoga što ćemo uraditi pre toga. Postoji tu mnogo problematičnih stvari pre toga i za ono što će se PSG definitivno zalagati jeste neko smanjenje ovog poslaničkog imuniteta. Ono pokriva krivično delo otprilike do 5 godina, a
seksualno zlostavljanje žena, ne znam, neka druga manja dela, jednostavno su u zakonu manji od tih 5 godina koje je zakonom propisano, i nekako jako je bitno da poslanici shvate da nisu svemoćni i da im se ipak na neki način smanji taj imunitet, jer će to smanjiti tu njihovu taj već neki gordi stav da onog trenutka kada postaneš poslanik imaš sve i da možeš sve. Dakle, taj poslanički imunitet negde otvara veliki dijapazon stvari koje bi ljudi mogli da urade, a od kojih ih zakon štiti.
Dobro, toliko da kažemo o parlamentu. Otvorili smo temu funkcionisanja pravosudnog sistema. Kakav je? Imamo li mi nezavisno pravosuđe? Da li smo ga ikada imali? Kako biste vi to postigli?
Pa ja mislim da nemamo dobar pravosudni sistem. Ja mislim da je ovaj sad pravosudni sistem jedan mišmaš napravljen od anglosaksonskog do nekog austro-germanskog pravosuđa, da to nije dobro za nas, pogotovo što mi imamo neke svoje odranije trendove kako je izgledao i kako bi sada trebalo da izgleda pravosudni sistem. Znate kako? Najbolje pitanje za pravosuđe je da li mi kao građani imamo poverenje u pravosudni sistem. Ja mislim da građani nemaju poverenja. Čak i kad je presuda logična, dobra, građani uvijek imaju jednu rezervu prema tome. To vam govori da pravosuđe nije dobro. Drugo, ovo sada kako funkcioniše, kakav je sada ustav postavljen, uopšte nije odvojeno od partija, od politike. Dakle, politički uticaj na pravosuđe je ogroman. Treće, pravosuđe je trenutno jako skupo, neefikasno. Dakle, ima toliko toga što ukazuje da nešto mora da se preduzme i zato je
ustav... Ali to se priča već decenijama.
Tako je.
Zašto se ništa ne preduzima?
Pa znate zašto? Zato što mi imamo... vidim da se to ovde isto otvara kao problem. Imamo jako veliki broj problema, a pravosuđe je posljedica svih tih problema. Imate sada jednu stranku, reče gospodin, 700.000 članova ima. Imate problem finansiranja političkih organizacija. Danas je biti politička stranka mnogo teže nego biti pokret. Zakon koji je donet, ova vlast je donela, dakle, zakon o finansiranju političkih institucija je osakatio političke stranke, a favorizovao neke pokrete i neke druge organizacije. I to u cilju da zaštiti svoju vlast. Zato što oni imaju jednu onako prilično neograničnu vlast, razvili su se do 700.000 i sada mi kao stranke jako teško funkcionišemo i zbog, ako hoćete, iskreno i materijalnih stvari, i to je nešto što...
A vi biste se založili da se to promeni kada biste vi došli na vlast?
Da, apsolutno.
Dobro, gospodine Nikoliću... Šta biste vi promenili? Eto, pravosuđe je, to je jako širok i razuđen pojam, ali šta vi vidite kao ono centralni problem?
Pa, mi se svi sećamo reforme pravosuđa, mislim da je moj zemljak Dušan Petrović sprovodio kad je bio u Demokratskoj stranci, i da je ona bila neuspešna, da su oni promenili na nekoliko stotina sudija. Umeđu njim su neki otišli advokate, poveli sudske sporove, i mislim da je država platila ogromna novčana sredstva kao nadoknadu zbog tih smenjenih sudija, jer su ih, najveći broj njih vratili se na posao i oni koji su ostali u advokaturi. Kao što reče kolega, to je jedno vrlo škakljivo pitanje, i znači ti naši, svi znamo da procesi traju jako dugo, i pred našim sudovima i po 10 godina, da je činjenica da je ako politika uđe u sud, onda pravda izlazi kroz prozor u sudnici. I ima jedna sudinica u Šapcu koja je rekla da mi moramo nekako da se odužimo Naprednoj stranci u jednom sporu tamo, i to onako očito na sednici gde je to zvučno i zabeleženo. Tako da je upliv politike neverovatan i pritisak, tako da ne vidim u dogledno vreme da se to može promeniti. I imamo isto nedostatak sudija, suđenje neefikasno. Ja sam još pre 10 godina, odveli su me na suđenje, bio sam gost u Krasnodaru u Rusiji, privredni to sud. I tad su oni već imali zvučni zapis suđenja, što kod nas još to nije zaživelo. koliko mi kaskamo za modernim pravosuđem svetskim, tako da sve ovo bi bilo dobro uvesti, normalno, verovatno je vezano i sa sredstvima, ali problem je najveći što svaka stranka koja je na vlasti želi da ima uticaj bilo kako i čak i preko suda. Sinoć sam čuo, ne znam da li je tačno, mlada gospođica ili gospođa iz 1 od 5 miliona je rekla da 5 sudija Ustavnog suda postavlja Skupština Srbija, 5 predsjednik Republike. Ako je to tačno, praktično to su svi 10 sudija su njegovi. Tako da, a kada je takva situacija, onda ne možemo da razmišljamo o u sudu. Evo, na primjer, kod nas je došao za predsjednika Višeg suda, postavio se čovjek iz Novog Sada. Zato što je Šabac jedini opozicijani grad u Srbiji, da tamo nešto, eto, čačka po opštini, bilo je na stotine nekih inspekcija, dok na drugoj strani, na primjer, da su vladajuća koalicija, nije takav slučaj.
Dobro, hvala vam. Gospođo Vukajlović, vaš stav, šta treba promeniti?
Pa nekako ono što je zaista istina je da ljudi sve manje imaju poverenja i u pravosuđe i u, u policiju, jer je nekako sve to decenijem unazad, kao što ste vi rekli, ogrezlo u korupciju, ali to su stvari koje ne mogu da se reše preko noći. Prvo treba napraviti tu neku standardizaciju zaposlenih koji će se zaista obračunati sa korupcijom, kriminalom, jer u svemu tome se obrću milijarde evra. I ne treba računati da će se to rešiti preko noći, treba ići u reforme od poda do plafona bukvalno, ne očekivati brze rezultate jer decenijama unazad smo zagrezli u sve to.
Ali korupcija nije samo problem onih koji su na vlasti, korupcija je problem čitavog društva, svakog građanina. Kako postići to da korupcija ne bude normalna stvar za obične ljude koje možete na ulici da pitate da li je normalno da se negde podmiti, potplati u bolnici, u opštini, pa će vam reći da svi tako rade. Znači, to postoji kao problem društva. E, kako sa tim izaći na kraj?
Maksimalno povećati plate ljudima koji rade na tim mestima. Da oni apsolutno nemaju potrebu da pokrenu za tim mitom, ali to je negde sad u ovom trenutku neka naučna fantastika i većeg budžeta. Ali treba naći mlade, nekorumpirane ljude sa potpuno čistim biografijama i treba nekako napraviti tu standardizaciju zaposlenih do onog trenutka kada se nekom studiji pojavi najmanja sumnja da je nešto tome slično uradio, da se dobro ispita sve to i da i oni podlažu zakonu i da se jednostavno takvi propusti i greške ne dešavaju. Dešavalo se da se u jednom sudu desi da je kod nekog sudije se pojavila sumnja da je primio mito. Retko kad smo čuli da je taj neko dobio otkaz, da je dobio zabranu na rad, nego je samo prebačen na neku nižu poziciju, u neki drugi sud. Kad ste poslednji put čuli da je takva stvar zaista kažnjena i sankcionisana?
Imate li vi neki recept kada je korupcija u pitanju?
Pa znate kako, korupcija jeste nešto što ovde ima čak i neku tradicionalno utemeljenje, tako da ono valja se, da se ponese. Znate, ono kad idete u goste pa nosite, a kamoli kod lekara, advokata i ostalo. Ali reću vam da naša lista se zalaže, nek maske padnu, ona se zalaže za to da ima što manje države gde god je to moguće. Dakle, da to bude država koja je tu da vam pomogne kada vam je teško, ali da vam ne odmaže kad vam ide dobro. To je nešto što obezbeđuje minimalizaciju. Naravno, korupcija postoji u svim državama na svetu, ne postoji država bez korupcije, ali ona se svodi, čim imate manje upliva države u neke stvari, u neke poslove. Evo, ja sam privatnik, ja sam stomatolog, imam svoju privatnu ordinaciju, kako mene neko može da korumpira? Dakle, ne može nikako, ali dok je bila državna stomatologija i tekako je mogla da se izvrši korupcija. Dakle, naravno ne možete sve, ali ima jedna stvar koja je jako važna, i pravosuđe i policija se pominje i organizovani kriminal i tako dalje. Ja mislim da se te stvari mogu brzo rešiti.
Kako?
Mi smo imali takve primjere. Pa znate kako, kada pustite ljude da rade svoj posao, da se ne mešate u tužilaštvo, policiju i te stvari, i u sudstvo u krajnjoj liniji, da rade ljudi svoj posao. Mi smo imali čuvenu akciju Sablja, koji je izveo predsjednik Živković, predsjednik Nove stranke, čiji sam ja član. Dakle, u roku od mjesec dana droge nije bilo na ulici. Da li možete da zamislite danas Beograd bez droge? Da li možete da zamislite da ne postoje više kriminalni krugovi koji su ovdje? Danas mi uglavnom pričamo, jao, neko je nepravedno uhapšen, jao, bilo ovo. Ali svi zaboravljamo da kriminala nije bilo, sveden je na nulu.
I to se zašto se vi zalažete za novu sablju ili šta?
Naravno da se zalažemo za novu sablju, ne zato što mi volimo sablje, nego zato što je ovo društvo ogrezlo u kriminal. I to se vidi, to svaki građanin Srbije zna. Ono što je opasno, to se desilo i onda, a to je da su i građani, to ste vi lepo rekli, i građani su uvučeni i u korupciju, pa čak neki i organizovani kriminal. Znate kako ovdje je, kad imate privatnu neku malu firmu, mali preduzetnik ste ili srednji, jel? Vi nekako, u celom svetu je normalno da imate rast. Od početka pa do penzije, vi ste stigli negdje, zaposlili neke ljude, uspeli ste u životu. Ovdje se smatra normalnim i uspešnim ako ostanete na onom nivou gdje ste počeli, ne talasaj mnogo, nemoj mnogo da dižeš, jer naravno neko će ti doći, uzeti ti reket, uraditi ovo, naterati te da prodaš i tako dalje. Tako da ja mislim da recepti za to postoje, samo treba se okrenuti. Zašto je cela Evropa mogla to da uradi, i to je istočna Evropa, a sad kao jedino Srbija valjda ne može da uradi.
O društvu u Srbiji i problemima u debatnoj emisiji govore Sofija Vukajlović, lista Sergej Trifunović, Pokret slobodnih građana, Aris Movsesijan, lista Nek maske padnu, Zelena stranka, Nova stranka i Sloboda Nikolić, lista Ruska stranka. Sloboda Nikolić, vreme je da čujemo reklame, a onda nastavljamo. Naredna tema je obrazovni sistem u Srbiji. 17 časova 38 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, debatna emisija i kao što rekoh, obrazovni sistem naredna tema. Gospođo Vukajlović, šta biste vi tu promenili? Da čujem vaše mišljenje, eto, od osnovne škole pa do visokog školstva.
Pa Pokret slobodnih građana je nekako svestan toga da, to jest ljudi u Pokretu slobodnih građana, su svesni toga da je samo obrazovan građanin slobodan građanin. Jer obrazovanje nekako ne treba da se posmatra kao i investicija, obrazovanje kao udar na budžet, nego kao investicija u nove naraštaje, investicija u otvaranje novih radnih mesta. Nekako svi visoke obrazovne institucije i dobro školstvo je udar na budžet. Nije. Moramo da shvatimo da je to investicija u mlade ljude, u njihovo obrazovanje, i onog trenutka kada to shvatimo i kada tim ljudima u koje smo već uložili kao država novac, ponudimo radna mesta, imat ćemo ono što smanjenje onoga što se zove odliv mozgova. I nekako Pokret slobodnih građana će uvek raditi na tome da mladi i obrazovani ljudi dođu u prvi plan.
Dobro, jasno mi je, više biste ulagali u obrazovni sistem, ali šta konkretno, šta biste uradili, šta biste promenili, šta nije dobro? Dobro, u sistemu koji sad postoji.
U sistemu koji sad postoji, nekako ja mislim da se i dalje držimo udžbenika koji su iz 70 i neke, 80 i neke, a mladi ljudi i svet napreduje. Ja imam 32 godine i kako razmišljam ja sad i ove generacije kako su razmišljale u nekom tom tinejdžerskom periodu potpuno drugačije. Oni su
nebo i zemlja.
Nebo i zemlja, da. Oni su mnogo brži, mnogo brže apsorbuju ove informacije, imaju mnogo veći pristup informacijama zato što je tehnologija napredovala. I mislim da nekako obrazovni sistem mora da se prilagodi novim generacijama i nekako ne treba da stoji. Mm-hmm. Tamo gdje je negdje bio, nekako decu opterećujemo nekim informacijama koje su im značile pre 20 godina, a vrlo slabo radimo na tome da unapredimo sistem i da dobiju onu vrstu obrazovanja koja im je u ovom dobu neophodna.
Znači, tehnika i program. I ova vlast, kako znamo, trudi se da digitalizuje u većoj meri obrazovni sistem, ali ono što ste vi rekli je problem sa programom.
Da. Digitalizacija, koliko ja znam, podrazumevala to da se uvedu digitalni dnevnici, neka digitalna predavanja, ali vi u toj digitalizaciji dalje imate lekcije koje su stare ne znam koliko godina. I nisu prilagođene uopšte mladim naraštajima, nisu prilagođene njihovoj percepciji. Znam da u većini škola imamo računare koji su stari po 15-20 godina i koji ne podržavaju uopšte programe koji se danas koriste i za biznis i za sve ostalo. Dakle, unaprediti i prilagoditi školstvo i obrazovanje ovom trenutku, aktualnom trenutku.
Gospodine Nikoliću, vaš stav o obrazovnom sistemu.
Ja bih podržao sad ove intencije ka dualnom obrazovanju. Mi mnogo bez ikakvog plana upisujemo, mislim da to više niko ne vodi evidenciju koliko nama treba učenika koji završavaju gimnaziju, ekonomsku i druge škole. Mi sad praktično nemamo vodoinstalatera, keramičara, znači mi smo otišli u drugu krajnost, znači
svi odoše, kažu.
Svi odoše, jeste, i ja sam učio na državnom fakultetu i međutim, mislim da ima previše privatnih fakulteta, da tu mora da uvedu se rigoroznije mere. I po pitanju stručnog kadra videli smo i afere vezane za određene fakultete, sada ih ne pominjem. I imamo hiperprodukciju doktora i magistara u posljednje vreme u odnosu na period od 10-15 godina unazad. I smatram da to nije dobro i dao bi samo šansu izrazito talentovanim studentima sa visokim prosecima koji da studiraju, a sve na najmanju meru ove samo finansirajuće. Znači,
iako sam razumela, u osnovi zalažete se za dualno
obrazovanje. Mm-hmm.
Ajde da čujemo i još jedno mišljenje, Aris Mopsesijan, šta je stav vaše liste? Evo, čuli ste nekoliko predloga u stvari od naših sagovornika.
Znate, naravno da je to kompleksno pitanje. Obrazovanje podrazumeva od predškolskog do visokog obrazovanja. Ja ću gledati da skratim što više mogu, ali zaista živimo u društvu gde imate ministra financija koji pregovara sa MMF-om, a dokazano ima plagiran doktorat. To diskredituje državu Srbiju. Dakle, zamislite kako gledaju ti ljudi koji su jako obrazovani, u tim institucijama sede vrhunski stručnjaci, i odavde dolazi poruka, dolazi vam neki čovjek koji je plagirao doktorat. To se odnosi na ministra Stefanovića iz policije, koji je završio nepostojeći fakultet. I da vam kažem iskreno, slažem se, znači, ozbiljna akreditacija fakulteta bilo kojih je neophodna. Dakle, ne znači to da je privatni bolji ili loši. Ja znam neke privatne fakultete koji su čak po programu izgleda bolji, po onome što čujem, nego što su državni. U krajnjoj liniji korupcija je krenula također na državnim fakultetima, mnogo pre nego što su se razvili privatni. Tako da, mi se zalažemo...
Šta treba poboljšati? Dakle, sam sistem akreditacije...
Tako je, mora biti jako strog, moramo dozvoliti konkurenciju. Ja ću vam reći jedan primjer, onako, koji slučajno znam, ne zato što sam prepametan, nego sasvim slučajno. Čuveni Webster univerzitet je hteo da ovde bude otvoren, što je nama bi to značilo. To je dobra konkurencija ovde tih privatnih fakulteta, koji daje mogućnost da radite bilo gde, koji ga ima u Austriji i ne znam gde sve po Evropi, znači američki, nije našao motiv ovde, nego su otišli u Grčku da otvore. Šta vam to govori? Da ovde nije, da ovde na tržištu imate uglavnom takozvane te fake fakultete gde možete završiti uz plaćanje da mnogo ne učite i da završite fakultet. Kažem vam, ako u vrhu vlasti imate ljude koji su to mogli, to verovatno onda je poruka da može svako, a svi smo bili mladi i naravno da niko nije baš voljan odmah da se lati knjige, imate ljude koji to hoće i ljude koji to neće. Znači, to je jedna strana. Druga strana je politizacija. Dakle, i tu imate upliv od srednjih škola, osnovnih škola, pa do fakulteta. Ja kad razgovaram sa mojim mlađim kolegama iz stranke, i onda kažem, pa ajte ljudi, vi pravni fakultet, fakultet političkih nauka, ajte da se malo mladi angažuju i ostalo, apsolutno vlada jedan politički milje, uglavnom desno orijentisan, tako da moje kolege iz stranke nemaju dovoljno uticaja kao što je nekad bilo, da se debatovalo, pričalo, socijalizacije i tako dalje, razlike u mišljenju. A da vam kažem iskreno, sećate se, sigurno je bilo, sigurno se sećate da su neke desničarske organizacije dovodile u škole tamo neke njihove lidere, pa su tu pravile neke glupe. Znači, to ne sme da se, politika mora se izbaci iz osnovne škole i srednje škole. Na fakultetu je dozvoljen aktivizam i to je nešto što je poželjno. Ono što mi nudimo, što je ovako malo specifično, to je vaučerizacija u visokom obrazovanju, a ona podrazumeva to da država ne izdvaja novac tako što će davati institucijama, nego daje korisniku. A onda korisnik sa tim vaučerom bira instituciju, odnosno bira ustanovu gde će se obrazovati, pa se tako neke ustanove favorizuju jer su tražene, jer pravi te konkurenciju prosto, i onda na taj način su i bolje finansirane i razvijaju se mnogo bolje.
Top tema svih ovih meseci, da kažem i nažalost, je zdravstvo i zdravstveni sistem. Gospođo Vukajlović, šta je pokazala epidemija? Kakav nam je zdravstveni sistem? Šta valja, šta ne valja?
Epidemija. Ja sam imala to, moram priznati, grozno iskustvo da sam u sred epidemije koronavirusa dobila upalu pluća i da sam završila na infektivnoj dok nisam dobila test na koronavirus. I to je bilo u onom prvom naletu korone. Prvo sam bila non stop na vezi sa Ministarstvom zdravlja i 5 dana su me držali u kući u izolaciji i tek nakon 5 dana sam dobila adekvatnu zdravstvenu pomoć. Ti prvi dani su u zdravstvenom sistemu bili katastrofalni, to vam kažem onako, ne kao predstavnik političke organizacije, nego nešto što sam vidjela na licu mesta. Ljudi na infektivnoj klinici nisu bili dovoljno opremljeni. Sestre su istu opremu skidale i vraćale. Posle, kasnije, su nekako svi ušli u kolosek, ali ja mislim da zdravstveni sistem nije bio spreman za taj prvi udar. Prvo su nas slali u šoping u Milano.
Onda su nas poslali da ni jedan zdravstveni sistem nije bio spreman. Zapravo
ali
spreman.
Nekako smo mi prvo vlast je pokušavala da minimalizuje problem. Imali smo konferenciju za štampu gde su nam govorili da estrogen čuva žene, a 7 dana kasnije su nas zatvorili u kući i nisu dozvoljavali. Nekako to je nije propust samo zdravstvenog problema, to je bio propust države. Znači, mi imamo odlične stručnjake, mi smo imali stručnjake koji su se vrlo brzo uhodali, vrlo brzo znali šta dalje, ali nisam sigurna da se država u ovom trenutku u datom trenutku snašla.
Hvala. Šta treba promeniti u zdravstvenom sistemu u Srbiji, gospodin Slobodan Nikolić?
Pa treba promeniti mnogo toga. Prvo, zdravstveni sistem nije imun od politike. Kod nas ima jedna lista, ja sam baš gledao izborna, gde tamo od 69, 28 imaju lekara.
Je li to dobro ili loše?
Pa naravno da je loše. Naravno da je loše i onda oni idu po selima i onda kao mere pritisak, dovedu televiziju, daju mu tabletu kao za pritisak, izmere šećer i to im je aktivnost. To je vrlo loše što se tiče ovog zdravstvenog sistema koji je pod ovim prvim naletom, mogu da kažem da se slažem sa koleginicom da prvo nije bio spreman i videli smo paniku i među ministrom i među čelnicima države. Ona prva kutija koja je došla Kine, mi nismo imali nijedan test. To su bili testovi, nešto vrlo malo. I posle su počeli da dolaze na avioni, da sleću. Ono što nije dobro, mi ne znamo šta je donacija, a šta je plaćeno. I dan danas na pitanja poslanička i novinarska nema tu preciznog odgovora iz Ministarstva zdravlja. Ta infektivna klinika, ja nisam iz Beograda, ali mislim da je, baš sada se sređuje, ali mislim da je najružnija klinika vizuelno i u interijer, eksterijer. Jednom sam ulazio pre nekoliko godina da obiđem nekog poznanika, da će ovog puta srediti. Normalno sredstva uvek fale, Naši lekari su dobri, to nije sporno, mogu da odgovore obavezama. I pokazalo se da mi koji smo imali taj broj kreveta, odnosno to su ostaci bivše Jugoslavije, znači taj zdravstveni sistem kako je funkcionisao, a tako mi govori i u Rusiji sad, od bivše Sovjetskog saveza. Teško je poverovati, ali mi imamo više kreveta na broj stanovnika za intenzivnu nego i Rusija, nego na primjer su imale neke zapadne zemlje. Nisu očekivale to. Iako su značajno bogatiji da ulažu, mogu da ulažu zdravstvo. U svakom slučaju treba pozdraviti da i tu dođe do regionalizacije i da iole veći zdravstveni centar dobije skener, da se Beograd rastereti normalno i da vidim da se u tom pravcu i radi. Toliko od mene.
Da, gospođo Vukajlović, vas ću pitati, znam da hoćete da se nadovežete, ali evo prvo da čujemo, na redu je gospodin Movsesijan, ako se ne varam, vi ste rekli da ste stomatolog.
Jesam.
Čujem sad primetbu o lekarima u politici. Da li lekari treba da se bave politikom?
Pa ja mislim da svi ljudi treba da se bave politikom. To je slobodno građansko pravo. Da li je lekar, radnik. Mi imamo u stranci radnika iz Jure, koji je čak predsjednik jednog opštinskog odbora u Nišu. Tako da ne vidim, uopšte nisam za diskriminaciju.
Ne slažete se sa ovom primjerom.
Ali dobro,
zdravstveni sistem, kako promeniti i popraviti?
Što se tiče korone, to se slažem, to ste vi lepo rekli, niko se tu nije snašao, ti epidemiološki modeli nisu razrađeni nigde i valjda ćemo sad posle ovoga da nešto uredimo. Što se tiče našeg zdravstvenog sistema, evo, pozvaću se i na prethodnu misao, kad sam rekao da je ministar financija lažirao doktorat, imate ministra financija koji, ajde da budem najbliži, je jedna kontradiktorna ličnost. Tako da mi na važnim mestima imamo ljude kao da nemamo druge ljude da vode ovu državu i to se uvrežilo, a šta ćete vi, a šta će one, a vode nam državu ljudi koji pojma nemaju to da rade. Dakle, naravno da zdravstvo ne valja i to ne sad samo pod ovom vlašću, zdravstvo je, ja to zovem, 13. prase u svakoj politici, ali ja bih vas pozvao da se setite da smo 90. godina imali zdravstveni sistem i to su zaboravljeni heroji, lekari, medicinske sestre, medicinski tehničari koji su u nepodnošljivim uslovima radili i tada je počela značajna korupcija u zdravstvu. I to se nikada nije vratilo ili popravilo, niko se time nije bavio. Problem je što vi u tranziciji možete da zatvorite neku fabriku ili da je privatizujete i da ona stane i da bude ovo. Zdravstvo mora permanentno da radi. I toga se niko nije setio, uvijek kao dobro, ajde, ne znam da se sećate, svi su ministri zdravlja bili ne iz one najjače partije koja je bila na vlasti, nego uvijek su davali to nekome drugome da drži kao ministarstvo zdravlja. Naravno da je reforma neophodna i ona mora bude radikalna, ali kao što kažem, zdravstvo mora da nastavi sve vreme da radi. Mi imamo program reforme zdravstvenog sistema, znači zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Dakle, to su dve različite kategorije koje obično ljudi kako zdravstvo stave sve u jedan koš. Ukratko, zdravstvena zaštita bi bila koncipiranija na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, na specijalizaciji koja se zove porodični lekar. Dakle, to je nešto što je sada prilično moderno u svetu i veoma važno, gde vi rasterećujete sekundarno i tercijarno, jer se u primarnom delu puno toga može uraditi. Medicinski fakultet daje dovoljno obrazovanja da ako se posečete, jedan lekar, specijalista za takvu neku specijalizaciju, može da vam pomogne, očisti ranu, da vam dva šava, ne morate kod nekog velikog hirurga da idete, kod profesora da vam ispira ušni kanal ili nešto. Dakle, koncipirati da je primarna zdravstvena zaštita dostupna svakome, a u zdravstvenom osiguranju potpuno besplatna i finansirana iz budžeta.
I to uz pomoć porodičnog lekara, to je dakle predlog vaše liste. Gospođo Vukajlović, malo pre ste hteli da nešto povodom ovoga što je gospodin
da, pa nekako PSG će se zalagati da se izjednači državna i privatna praksa. Imali smo primjer sad baš tokom koronavirusa da su privatne institucije bile potpuno zatvorene za ljude koji boluju od COVID-a, a da je država otvarala one prihvatne centre, sajam i tako dalje, stala ljude koji su bili potencijalno zaraženi u studentske domove, a privatne bolnice nisu imale pravo, bilo im je zabranjeno i da rade testove i da primaju
pacijente. Ja verujem da bi to u tom trenutku znatno rasteretilo i institut i bolnice i zdravstveni sistem uopšte, jer sigurno bilo onih koji su mogli to iskoordiniraju, ali jednostavno privatna praksa i državna praksa i dalje su potpuno dve različite stvari i nekako će PSG se zaista zalagati za to da se to izjednači i da svako ima pravo na adekvatno.
Evo gospodin obsesijan tim povodom.
Konkretnim povodom šta se desilo tokom korone i zašto to nije bila disperzija i na privatnu praksu. Naravno da se zalažemo za izjednačavanje prava, ali i obaveza.
Naravno.
I privatne i državne medicine. Ali šta je bio problem? Pa problem je bio manipulacija informacijama. Dakle, kako možete da manipulišete ako pustite... Prvenstveno je Torlak jedino radio analize. Dakle, ni jedna druga institucija u početku nije radila. Tek kasnije, i ono što ja znam, i što je provereno, nisam to sad ja izmislio, oni iz Torlaka ne znaju šta se dešava u Nišu, ovaj iz Niša ne zna šta se dešava. Znači, to je bila jedna manipulacija pod opravdanjem da se ne širi panika, strah i ostalo. Ja se naravno ne slažem s tim, jer u koroni se pokazalo, prvo svi misle da su autoritarni režimi i onako bolje prošli i tako dalje. To nije tačno, najbolje su prošli oni gde postoji poverenje građana u vladu.
Kakva je opšta atmosfera u društvu i šta biste vi učinili da je popravite ako smatrate da nije dobra? To je poslednje pitanje u ovoj emisiji. I zamolit ću sagovornike da evo budete nešto kraći u odgovaranju. Gospodine Nikoliću, izvolite.
Pa, opšta situacija u društvu nije dobra. Postoje velike socijalne razlike. Imamo sve više građana koje voze, na primjer, Ferrari, i sve više gladnih. Stvara se lažna slika. Redovi su pred bankama bili konstantno u mom gradu po nekih 100 metara. Ljudi su čekali da podignu 100 evra sa svog tekućeg računa. Mislim da se stvara lažna slika o idiličnoj atmosferi, o visokom rastu, da nas čeka jesen koja će biti problematična. U svakom slučaju treba izaći na izbore.
Hvala vam. Hvala. Gospodine Movsesijan, kratko također, isto pitanje.
Pa ovo društvo živi u laži, kao pod nekim maskama, i zato ja pozivam sve glasače da izađu 21. zaokruže broj 18, nek maske padnu, Zelena i Nova stranka. Videli ste, eto, nadam se da imamo politike koje možemo kandidovati, ovo je ne politici, Aleksandar Vučić i njegovog režima.
Gospođo Vukajlović.
Ja bih opet pozvala ljude da izađu na glasalište 21. i mi više nemamo šta da čekamo. Nekako nemamo više pravo da budemo indiferentni. Ukoliko želimo konkretne promjene u društvu, one neće krenuti prvenstveno iz političkih partija, mora da krenu od svakog ponaosob. Znači, morate da izađete na birališta, da zaokružite opciju u kojoj najviše verujete da bi pokrenuli promjene.
Hvala, hoćete li i vi da pozovete?
Da, ja hoću da pozovem građane da izađu. I samo da kratko da kažem, u septembru mesecu u Moskvi su bili izbori, negde 12 miliona je učestvovalo, da je izlaznost bila 22,9%. Znači, znamo da je u Americi nije visok procenat, tako da bar ovaj tim bojkotaški koji smatra da ako bude neki procenat ispod 50 da je to uspešno, to nije nikakav pokazatelj.
Uslovi, dakle, i vi se
teški,
pridružujete ovom osnovnom pozivu da se na izbore 21. juna
izađe.
Hvala vam najlepše što ste učestvovali u ovoj debati. Sofija Vukajlović, lista Sergej Trifunović, Pokret slobodnih građana. Aris Movsesijan, lista Nek maske padnu, Zelena stranka, Nova stranka, Slobodan Nikolić, lista Ruska stranka, Slobodan Nikolić.
Izbori 2020.
Emisiju su danas realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribić.